Kovo 29 dieną Vytauto didžiojo universitete, Katalikų teologijos fakultete, Valdas Mackela apgynė teologijos daktaro disertaciją tema Jėzus Kristus apokrifinėse evangelijose – ortodoksija ir erezija ankstyvojoje krikščionybėje. Jis maloniai sutiko atsakyti į Vatikano radijo klausimus. Kas yra apokrifinės evangelijos?
Pirmaisiais krikščionybės amžiais be evangelijų pagal Matą, Morkų, Luką, Joną buvo parašyta daug kitų evangelijų. Yra žinomos tokios evangelijos kaip Evangelija pagal Tomą, Evangelija pagal Jokūbą, Evangelija pagal Petrą, Evangelija pagal Mariją Magdalietę ir netgi neseniai atrasta Evangelija pagal Judą Iskarijotą. Šios evangelijos, kurios netapo Naujojo Testamento kanono dalimi, yra vadinamos apokrifinėmis arba slaptomis evangelijomis. Skirtingai nuo kanoninių evangelijų, jos nėra laikomos įkvėptomis. Daugiau nei 20 apokrifinių evangelijų buvo surastos 19 ir 20 amžiuose, kai kurių iš jų yra išlikę fragmentai. Kitos yra prarastos ir žinomos tik tai iš bažnyčios tėvų raštų. Bažnyčios tėvai nepritarė šiose evangelijose pateiktam liudijimui apie Jėzų Kristų, todėl šitomis apokrifinėmis evangelijomis šiandien domisi daugiausia ne teologai, bet istorikai, kurie nekelia teologinių klausimų. Jos domina istorinis klausimas, kiek šiuose knygose atsispindi istorinė Jėzus iš Nazareto gyvenimas ir mokymas. Nors daugelis apokrifinių evangelijų yra priskirtos Jėzaus mokiniams, bet beveik visais atvejais tai neturi pagrindo. Dauguma apokrifinių evangelijų buvo parašytos 2-3 amžiuose ir vėliau. Tikroji apokrifinių evangelijų vertė yra ne ta, kad jos liudija apie istorinį Jėzų Kristų, bet jos padeda suprasti ankstyvąją krikščionybę. Apokrifinės evangelijos atspindi, kaip tuo metu atskiros dažnai eretinės grupės siekė pateikti Jėzaus asmenį ir mokymą, kuris buvo skirtingas nuo didžiosios dalies krikščionų, kurią mes dabar vadiname ortodoksinė krikščionybė.
Kaip manote, ar gerai, kad apokrifinės evangelijos tampa vis labiau prieinamos plačiam skaitytojų ratui?
Tai, kad apokrifinės evangelijos tampa vis labiau prieinamos paprastiems skaitytojams, yra pasekmė to, kad daugelis apokrifinių evangelijų, kurios ilgus metus buvo nežinomos, buvo atrastos 19-20 amžiuje, ypač garsus radinys buvo Egipte, Nahamadžio vietovėje, kur moliniuose induose buvo surasta daug iki to laiko nežinotų tekstų. Ne visi tie tekstai buvo evangelijos, buvo ir kitų apokrifinių raštų, tačiau kai kurie tie tekstai buvo iš tikrųjų garsus ir pats garsiausias tekstas turbūt Evangelija pagal Tomą, kuris dar ir dabar domina ne tik tai tyrinėtojus, istorikus, teologus, bet taip pat ir daugelį paprastų žmonių. Prie apokrifinių evangelijų išpopuliarėjimo prisidėjo taip pat ir grožinė literatūra bei kino filmai. Čia galima paminėti Dano Brauno Da Vinčio kodą. Taip pat apie apokrifinės evangelijas užsimenama tokiuose filmuose kaip Stigmata. Ir apskritai galima sakyti, kad apokrifinės evangelijos jau tapo šiuolaikinės masinės kultūros dalimi. Dėl to yra labai svarbu, kad skaitytojai būtų tinkamai supažindinti su tuo, kas yra apokrifinės evangelijos, kas yra juose rašoma, nes dauguma yra tik tai girdėję apie tai, kas neva parašyta apokrifinės evangelijose ir apskritai vyrauja tokia nuostata, kad apokrifinės evangelijos yra bažnyčios slepimos, dėl to, kad juose yra kažkokie nepritinkantis Jėzaus asmeniui faktai. Bet iš tikrųjų, jeigu skaitytume apokrifinės evangelijas pačius tekstus, tai pamatytume, kad ten nieko tokio sensacingo nėra. Labai dažnai tai yra sudėtingi teologiniai tekstai, kuriuos ne kiekvienas geba suprasti. Dėl to aš manau, kad labai svarbu iš tikrųjų, jog apokrifinės evangelijos būtų suvokiamos kaip bendra krikščioniškas paveldas, kuris tiesa nėra ortodoksalus, kuris labai dažnai yra turintis tam tikrų eretinių arba heterodoksinių bruožų, bet kad apokrifinės evangelijos nebūtų suvokiamos kaip alternatyvi krikščionybė, nes labai dažnai apokrifinės evangelijos yra interpretuojamos pasitelkiant vadinamą Walterio Bauerio hipotezę, kuri teigia, jog nuo pat pradžių egzistavo ne viena krikščionybė, bet skirtingos krikščionybės, kad negalima kalbėti apie ereziją ir ortodoksiją, nes nuo pat pradžių egzistavo daug skirtingų krikščionybės trajektorijų, tokių kaip gnostinė krikščionybė, kaip Markijono krikščionybė, kaip judėjo krikščionių krikščionybė, ir kad visos šitos krikščionių grupės turėjo savo šventuosius tekstus ir savo pasakojimus apie Jėzaus gyvenimą.
Kuo disertacijos tema aktuali šiandien?
Iš tiesų galima suprasti, kodėl šiandien tokios patrauklios atrodo apokrifinės evangelijos. Jos leidžia rinktis priimtiniausią Jėzaus Kristaus paveikslą ir susikurti savo Jėzų be kanono, be tiesos kriterijos, be jokios absoliučios tiesos. Jėzus šiuolaikinėje kultūroje yra vaizduojamas labai skirtingai. Kartais jis yra vaizduojamas kaip vaikščiojantis po Palestiną filosofas, kartais Jėzus yra vaizduojamas kaip mitinio išganytojo figūra, kartais Jėzus yra vaizduojamas kaip magas, kaip kontrkultūrinis pranašas, kaip socialinis reformuotojas, kaip teisusis žydas, kaip charizminis gydytojas. Ir visą tai aš vadinčiau šiuolaikiniais apokrifiniais Jėzaus paveikslais. Ir norint suprasti tai, kaip Jėzus yra suvokiamas ir vaizduojamas šiuolaikinėje kultūroje, yra prasminga ir vertinga pažinti, kaip Jėzus buvo interpretuojamas ne tik tai kanoniniuose Naujojo Testamento tekstuose, bet taip pat ir apokrifinėje literatūroje, nes tam tikros tendencijos jos egzistuoja nepaisant amžių bėgio, ir daugelis erezijų, kurios egzistavo krikščionybės istorijoje, jos yra linkę atsikartoti.
Dėkuoju už pokalbį. Valdą Mackelą kalbino Svetlana Adler-Mitkulėninė iš Kauno.